зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Пензиската афера ги скара Дуи и СДСМ. Дуи ќе оди на председателските избори со собствен кандидат. Дрисла и покрај ограничувањата согорува медицински отпад како и предходните години. Многумина политичари ќе се спасат од обвинение. Врховниот суд одлучи дека СЈО не може да поднесува обвиненија по истекот на рокот од 18 месеци. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Несогласувањата во владината коалиција излегуваат на површина. Дуи најави дека на председателските избори ќе одат со собствен кандидат, што очигледно е ретерирање од нивната идеја за консензуален председател. Како причина за ваквите судири, аналитичарите ја сметаат истрагата за аферата со пензиите, која директно засега функционери на Дуи, кои во изминатата деценија се на чело на фондот за пензиско. СДСМ и Дуи се препукуваа и за тоа кој е заслужен за носењето на законот за јазици. Фросина Димеска.
Јавни искричења меѓу владини функционери од СДСМ и ДУИ, меѓу пратеници од владиното мнозинство и последно, можноста да самостоен настап на председателските избори на ДУИ покрај најавите дека бараат консензуален кандидат со СДСМ, се дел од сигналите кои ги препознаваат аналитичарите за можните несогласувања меѓу владините партнери. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски, можно е да има повеќе причини за ова, а една е случајот со парите од ПИОМ.
Мислам дека дел од причините се во овие расплети околу ПИОМ и дека таму има некаков конфликт на мислење помеѓу СДСМ и ДУИ, а второ може да има некои причини за кои не знаеме, и трето може да биде дека во основа не можат да најдат консензуален кандидат.
Уште од пласирањето на идејата останува нејасно што значи тоа консензуален кандидат во услови во кои председателот се бира на директни избори и зависи од гласањето на граѓаните, коментира аналитичарот Аладин Демири. Според него можна да се работи за вовед во предвремени парламентарни избори.
Ова што Дуи го прави, веројатно се тие веќе познати трикови на Дуи кои ги употребуваше и минатото и сега, ќе игра незадоволен, али на крај ќе се договори да се оди на тие предвремени избори.
Позициите на ДУИ пак до сега се исклучиво против предвремени избори, одлука за која се уште директно се нема изјаснето СДСМ, а според најавите тоа треба да се случи до крајот на неделава. На состаноците на партиските тела водеачката партија треба да разговари за кандидатот за председател, а предходните очекувања беа дека во разговор со ДУИ ке се обира да најдат заеднички прифатлив кандидат. Ахмети пак поседницата на нивното централно председателство ја отвори можноста сега да се договорат за поддршка и заеднички кандидат со другите партии на албанците. Инаку последниве седмици се почести се несогласувањата меѓу двете владеачки партии. Почнаа со објавувањето на законот за употреба на јазиците во Службен весник и со меѓусебни префрлања кој е заслужен за него. Премиерот Заев тогаш директно кажа дека тој закон не е на ДУИ, туку како што рече и на СДСМ, на Зоран Заев, на БЕСА, на сите што биле внатре, Турската, Пензионерската партија и други. Арсовски смета дека има тензија која трае меѓу владините партнери, а таа потекнува од тоа што СДСМ во последните изборни циклуси освојува доста гласове од албанците, со што го ситни гласачкото тело на ДУИ.
Но мислам дека сепак причините за ова сегашно разногласие треба да се барат поатпоелно. Мислам дека тоа е конфликт кој имале од секаде, па сепак решија да одат по коалиција.
Вели Арсовски. Директно во конфликт за случајот ПИОМ пак деновиве влегоа и двајца вице-премиери Бујар Османи и Радмила Шекеринска. Османија нападна министерката за труд и социјална политика Мила Царовска за отворањето на аферата за злоупотреба на пари од фондот за пензиско и застана во одбрана на директорите од ДУИ. Во одбрана на Царовска пак застана вице-премиерката Шекеринска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Депонијата Дрислај во 2018 година продолжила со истиот тренд на согорување медицински отпад и покрај забраната и ограничувањата на работата на депонијата. Печката за согорување медицински отпад, која и онака е веќе дотраена, во моментов не е во функција поради дефект. Во Дрисла минатата година биле согорени скоро 1000 тони медицински отпад, но еколошките активисти се сомневаат дека во Македонија се произведува двојно повеќе од тоа и се фрла на нелегални депонии. Прилог на Марија Митевска.
Депонијата Дрисла работи со полна пареа, при што во минатата година биле согорени околу 989 тони медицински отпад. Депонијата продолжила со истиот тренд на работа како во изминатите години покрај забраната и ограничувањето заради застариниот филтер. Бројките на согорениот медицински отпад во депонијата во ниту една година не се совпаѓаат со пријавените количини на медицински отпад од страна на здравствените институции. Најголема е разликата во 2015-та, 16-та и 2017 година, која изнесува неколку стотици илјади килограми медицински отпад. Ако се земе в предвид дека капацитетот на печката е да согорува околу 200 килограми медицински отпад на час или максимум 3 тони дневно, ќе се увиди дека таа работела по најмалку 14 часа дневно, 365 дена во годината. Согорувањето на 1 килограм медицински отпад чини 56 денари, при што Дрисла минатата година заработила над 900.000 евра, а беше казнета со 8.500 евра поради несовесно работење. Пред забраната и ограничувањето на работата во 2017-та и 16-та година, кога Дрисла работела непречено, согорила отпад речиси исто, колку и во 2018-та година. Согласно законите, здравствените институции се обврзани да доставуваат еднаш годишно извештај за постапување со отпадот до Министерството за животна средина. Според последниот годишен извештај на Министерството, во 2017-та година биле пријавени 716 тони медицински отпад, доколку се споредат бројките, излегува дека во депонијата во 2017-та биле согорени дополнителни 344 тони медицински отпад, кој не бил пријавен во Министерството за животна средина. Исте и случајот со предходните две години, што е показател дека не се знае колку точно медицински отпад се создава во Македонија.
Не верувам дека има држава капацитети моментално да спроведува такви инспекции со кои што ќе се контролираат сите медицински. Едноставно немаме доволно инспектори, така што дефинитивно не сите количини на медицински опасен медицински отпад не се третираат соодветно.
Вели Блаже Јосифовски од Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија. Од Министерството за животна средина признаваа дека прикажаните количини на отпад во нивниот извештај не представуваат и вкупни количини на создаден медицински отпад на ниво на Македонија. Изудин Бачевац од селото Батинци, кој се наоѓа во околината Дрисла, вели дека и по поставувањето на новиот филтер, загадувањето е на исто ниво.
Нема никакво подобрување од како е поставен тој филтер, воопшто не се осеќа подобрување на воздухот, дури има и некои денови кога навече горат се вале, може да се види црн облак на Дрисла, кој што после се спушта на кај нас и доле на кај Драчево и Лисиче.
Сомнежите според Јосифовски се дека во Македонија има околу 2000 тони на медицински отпад.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Врховниот суд одлучи дека специјалното јавно обвинителство не може да поднесува обвиненија по истекот на рокот од 18 месеци, со што многумина политичари ќе се спасат. Весниците пишуваат и за аферата во пензискиот фонд. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Како нова бомба одекнува веста во медиумите, Врховен суд одлучи СЈО не може да поднесува обвиненија по истокот на рокот од 18 месеци, наслови Нова Македонија. Истата вест ја објави и Слободен печат, а вечер излезе со наслов Врховен ги спасува Ахмети, Османи, Камчев, Ставрески, Милошовски, Бонева, а дека и бегалец од Груевски е меѓу нив, пишува подолу во текстот на електронското издание на Весникот, па ја објавува и реакцијата на државниот обвинител Љубомир Јовески. Нема да се мешам во работата на СЈО, доколку специјалната обвинителка иницира средба, ќе разговараме и ќе ги разгледаме сите прашања во врска со предметите. Врховниот суд излегол од своите надлежности, додал државниот обвинител во изјавата за медиумите. Независен го обработува скандалот со пензискиот фонд со неуплатените придонеси на 12.000 осигуреници. Обвинителството ќе утврдува кој давал, а кој земал од ПИО. А Нова Македонија пишува, пари има, нема виновник за дупката во вториот пензиски столб. И прашува дали целата афера ќе се забошоти и зошто толку време се криела кражбата од идните пензионери. Нова Македонија ја пренесува изјавата на владиниот портпарол. Владата ќе чека да заврши истрагата за вакцините, потоа ќе одлучи дали ќе вара одговорност од министерот Филипче, доколку се утврдат неправилности со МРП вакцината. Сите портали на печатените медиуми ја објавија веста дека вработен на клиниката за стоматологија е заразен со опасната бактерија МРСА, пренесувајќи ги уверувањата од клиниката дека немало место за паника и дека сите вработени ќе бидат подложени на санитарен преглед. Бактеријата е исклучително отпорна на антибиотици и се пренесува со директен контакт со заболено лице или заразен материјал и предизвикува опасни крвни и белодробни инфекции, се дознава од информациите на електронските изданија на пишаните медиуми. Дуи одлучи да има свој кандидат за председателските избори. Шекеринска, Спасовски и Димитров без потврда дали ќе се кандидираат за председател на државата, објавија Нова Македонија и Вечер. Независен и Слободен печат ја прошируваат информацијата, додавајќи го делот од изјавата на портпаролот на ДУИ Бујар Османи по седницата на председателството на партијата. Оставена е можност, доколку се создадат услови за соработка со други политички партии од албанскиот кампус или со партиите на другите етнички заедници за разговори според концептот «консензуален кандидат». Некои електронски изданија на печатените медиуми ја објавуваат веста на европскиот портал Euroactiv. Северна Македонија може уште на самитот во јули да стане членка на НАТО. Порталот објавил дека Грција прва ќе го ратификувала протоколот за НАТО на 8 февруари, но тоа не било официјално потврдено во Атина. Независен информира за пишувањето на агенцијата Reuters. Инвеститорите се нафрлија на македонските обврзници откако договорот од Преспа помина во грчкиот парламент, што го отвори патот за влез на земјата во НАТО и во ЕУ.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изложба и промоција на публикација во која се представени 9-те најдобро оценети автори овој петок на 1 февруари во Младинскиот културен центар во Скопје ќе биде одржано првото доделување на награда за Strip Lift. Иницијатори за наградата се книгоиздателството Темплум и невладината организација Охо. Прилог на Љупчо Јолевски.
Никола Панов, Стефан Николовски, Оливер Цветковски, Лазар Ангелов, Виктор Гавриловски и Магдалена Мирчевска, Јована Велинова, Кристина Неделковска, Марија Николаевска и Владимир Трајновски се авторите со најдобро оценети стрипови од 2018 година, кои со изложба и публикација испечатена по тој повод ќе бидат представени на доделувањето на првата награда за стрип на Словена Лифт, кој ќе се одржи в петок на 1 февруари во 20 часот во Младински културен центар во Скопје. Оваа идеја чија крајна цела е да се промовираат и афирмираат овдешните стрип автори, но и да се унапредува стрипот како запоставен медиум кај нас, стојат книгоиздателството Темплум и невладината организација од областта на комуникациите Охо.
Не е баш дека ништо не е случило на стрип сценава, има интересни иницијативи, ама баш сакавме да ги подбутнеме малку и да вградиме уште еден камен од тоа здание некое на македонската стрип култура.
Вели Никола Гелевски, уредник на Темплум и заедно со Јана Јакимовска, Ласко Ѓуровски и Владимир Битољан, член на жирито што за оваа пригода е формирано. Тој појаснува дека се задоволни од одзивот и дека првичните резултати од конкурсот на кој што се пријавиле 30 на стрип автори се добри, надежни и дека следните години сето тоа ќе си добие убав тек. Оттаму според него, иницијативата е навреме, па дури и малку задоцнета. Ова го илустрира со информацијата дека и самиот е сведок и пример за таа цикличност во неговиот интерес за бавење со стрип. Споредувајќи актуелната македонска стрип сцена со она што се создава во регионот, Никола смета дека сега и не сме блиску како некогаш, како на средината на 1990-тите, кога излегува Лифт како единствено и добро испечатано издание во опружување, главно на фанзини, во останатите нам близки културни средини.
Со исклучок на неколку автори, тоа е целата сека, кои на некој начин се професионализира, тетајки за телевизија и така натаму, само го совршија, да речам стилот, и они може да се изгледат, ама ова друго, во поголемиот дел од продукцијата, не е баш на некој ниво и тоа е една од причините зашто сакаме малку да ја насочиме и да ја стимулираме продукцијата со нашова награда.
Донатор на првото доделување на наградата Лифте град Скопје, а наградите за тројцата најдобро оценети и благодарниците за сите учесници ги изработи во дрво уметницата Калина Игновска. Тие имаат и свој симболичен паричен дел.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.